pozornost, takže já se o to pokusím. Já musím trošku na začátku představit, co to Občanská bezpečnostní komise je, protože to je fenomén, který nevidíme u jiných jaderných elektráren, nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Občanská bezpečnostní komise kolem Dukovan je skupina expertů. Ta skupina funguje více než 20 let. Získáváme informace o tom, co se děje v provoze Dukovan. Máme právo se pohybovat v provozních prostorech samostatně, udělat si svůj vlastní názor. A naší povinností je tlumočit zjištěné z toho technického jazyka, z té techničtiny, do lidského jazyka, aby obyvatelé tomu rozuměli. A naopak posloucháme, co se říká mezi obyvatelstvem a snažíme se to dostávat na úroveň tomu odpovídající, to znamená na úroveň expertů, provozovatele a tak dále. Takže moje vystoupení dneska bude zaměřené spíš na to, co si myslí národ v okolí elektrárny Dukovany. A v našem okolí je zhruba 300 tisíc obyvatel. Pro politiky říkám 300 tisíc voličů. O čem bych chtěl mluvit? Trošku si zhrnout období posledních 10 let, jaký je pohled obyvatelstva na to poslední období, trošku se zmínit, jestli máme vůbec nějaký plán B, čili záložní plán, když se nám něco nepovede, a trošku říct, co se všechno může pokazit v naší cestě za světlou jadernou budoucností. Nějaký závěr a nějaké doporučení. Takže co se stalo v posledním období? Když se vrátíme zhruba 10-12 let nazpátek, tak se dostáváme do období, kdy se v ČEZu začalo mluvit o novém jaderném bloku. Bylo naprosto logické, že se to pojalo jako dostavba Temelín 3-4. Byl na to zřízen tým, kde pracovalo nějakých 150 lidí. Rozjeli se aktivity kolem environmentální studie. Byli vyzváni potenciální dodavatelé, aby předložili svou nabídku. A v roce 2013 toto úsilí bylo zakončeno tím, že bylo vydáno souhlasné stanovisko k environmentální studii. V roce 2012 tato skupina ČEZu vyloučila Arevu z tendrového procesu, protože nenaplnila požadavky toho tendru. Samozřejmě již v té době se začalo dívat na návratnost investice a ekonomiku a byl vznesen požadavek, aby vláda nějakým způsobem garantovala dlouhodobé ceny elektřiny, což se nestalo a černý pátek 10. dubna 2014 bylo toto výběrové řízení ukončeno. A všechno začíná znovu. V loňském roce současná vláda česká schválila aktualizovanou státní energetickou koncepci, která je bezuhlíková v termínech tohoto semináře, počítá s jádrem, počítá s obnovitelnými zdroji a počítá s postupným útlumem uhelné energetiky. Koncem loňského roku byla založena jako jeden z kroků Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky Aliance průmyslových podniků, který zastřešuje nebo vede Škoda Praha. V tomto roce na začátku byl ustaven vládní výbor pro kontrolu toho naplňování akčního plánu pro jadernou energetiku a v letošním létě byl ustanoven a zvolen a jmenován vládní zmocněnec, který má všechny ty aktivity koordinovat. Jaká je změna? Je v tom, že jednoznačně se prosazuje nový blok v Dukovanech, čili mluvíme něco jako EDU 5, dejme tomu. Byl stanoven harmonogram výstavby tohoto bloku. Ten harmonogram má dva zásadní kroky, plus 10 let, to znamená v horizontu 2025, možná 2027, stavební povolení a zahájení výstavby. 2035, možná 2038, spouštění toho prvního bloku. Víte, vidíte, že ty termíny jsou poměrně dlouhé. Jak se na to dívá obyvatelstvo? Obyvatelstvo s elektrárnou Dukovany žije od roku 1970, kdy se začaly vykupovat vesnice a začaly se stavět současné čtyři bloky, čili v podstatě 50 let s tou elektrárnou žije. Poskytuje, elektrárna Dukovany poskytuje pracovní příležitost, spolupráce ČEZu s těmi municipalitami, s obyvatelstvem, s vesnicemi, městečky je velmi dobrá a v současné době obyvatelstvo očekává novou výstavbu a podporuje novou výstavbu. Ta popularita nové výstavby je, dejme tomu, 75%. Byla na to zpracována nezávislá studie, co si obyvatelstvo myslí. Nicméně je to velice křehké, těch 75%. A já uvedu jenom pár příkladů z posledního období, které jsou naprosto zbytečné a kazí tu náladu obyvatelstva. Já se teďka dostávám do regionu Jižní Morava, což tedy pro, nevím, jak jsou všichni znali. Nicméně, jedna aféra, která proběhla na jaře letošního roku, je pod heslem Přehrada Čučice. Je to řeka Oslavka, která teče nedaleko Dukovan a na jeho dolním toku je, byl záměr vybudovat velkou přehradu dílem proto, aby se zadržela voda v krajině a dílem se uváděl termín, no to je přece kvůli tomu, aby byl dostatek chladicí vody v Dukovanech. Tak přátelé, to je nesmysl. Pokud si pamatuju ještě z mého působení v Řeži, tak je dostatek chladicí vody v řece Jihlavce, včetně vodního díla Dalešice, pro současné čtyři bloky a pátý blok. Nicméně ten pátý blok s ohledem na to, že by se měl spouštět až někdy v roce 2035, je koncipován ne jako další blok, ale jako náhrada stávajících bloků, které v té době budou mít 50 let odprovozováno. Takže je to zbytečné jitření nálady obyvatelstva nějakou přehradou, protože kdo to znáte, to údolí řeky Oslavky, tak je nádherné, kaňonovité, takže to bychom si ukrojili trošku z životního prostředí. Úložiště radioaktivních odpadů. Další naprosto zbytečná věc, kde lidi začali kroutit hlavama. V Čechách funguje správa úložiště radioaktivních odpadů, která provozuje povrchové úložiště nízko- a středně aktivních odpadů, které je v Dukovanech a je určeno pouze pro radioaktivní odpady z jaderných elektráren, to znamená z Dukovan a z Temelína. Ze současných Dukovan a ze současného Temelína. Já jsem říkal, že Temelín 3-4, ta stavba, má environmentální kladnou studii a v rámci té environmentální studie se zjistilo, že se počítá automaticky, že odpady z Temelína 3-4 budou také ukládány v Dukovanech, což ale při projednávání nebylo nikde a nikomu řečeno. Když se to obyvatelé Dukovan, Rouchovan a toho okolí na jejich katastru to úložiště leží dozvěděli, tak z toho byl poměrně velký, jak bych to řekl, kravál česky. Další otázka. Hlubinné úložiště. Nedávno v jednom publicistickém pořadu zaznělo ze úst předsedkyně SUJB, že ideální stav je, aby se použité palivo a hlubinné úložiště realizovalo na lokalitách jaderných elektráren. Jenom připomínám, že Jihočeský kraj, kde teda leží elektrárna Temelín, má dlouhodobé a nezvratné rozhodnutí, že tedy na území Jihočeského kraje nikdy hlubinné úložiště, tedy i v areálu Temelína nikdy hlubinné úložiště. A v Dukovanech je situace taková, tam sice není takové zásadní politické rozhodnutí místních politiků, nicméně není tam příliš vhodná geologie pro hlubinné úložiště, protože je tam zlom na několika řekách, již zmíněná Oslavka, Jihlavka, Rokytná, takže v té hloubce je geologický zlom. A druhá věc. Hlubinné úložiště bude vyžadovat velice detailní geologický průzkum, což ve fungujícím areálu ze 4 respektive 5 bloky je naprosto nemožné udělat nějaký vrt, protože tam jsou všude potrubí, kanály, kabely a tak dále a tak dále. Takže zase možná politické prohlášení, kdy lidé jsou z toho docela naštvaní. Další věci jsou spojené přímo s provozem. Kdo to sledujete, tak víte, že tam je otázka problematických svarů, kontroly svarů, dlouhodobé odstávky těch bloků, další události, které sice nejsou spojeny s únikem radioaktivity, ale rozhodně nesvědčí o dobrém a spolehlivém provozu. To, co lidi nejvíc trápí, my si tady vykládáme o EDU 5 a jak se to bude krásně stavět. Nicméně jasné, nespochybnitelné stanovisko, že ten blok se tam bude stavět, stanovisko, které musí říct někdo hodně vysoko, možná generální ředitel ČEZu, který musí předstoupit před to obyvatelstvo, říct, ano, tady ten blok bude, tady ho budeme za 20 let spouštět, musí to i podepřeno taky nějakým vládním prohlášením, něco, prohlášením někoho, kdo si za to vezme osobní zodpovědnost, že se to skutečně stane. To tady není a lidé potom volají. Já se k tomu ještě vrátím. Jaký máme plán B? To znamená, když se nám to nepovede. Přátelé, nemáme žádný plán B. Plán B chybí. Když se podíváme na to, jaká je strategie ČEZu, tak se to ubírá cestou obnovitelných zdrojů, ubírá se to cestou distribuované výroby. I další elektrárenské společnosti jsou víceméně zelené. Spoléháme na akumulaci energie, neustále už to tady zaznělo, auta, elektroauta, akumulátory. Spoléhá se na nějakou zázračnou technologii na akumulaci. Mluví se o vodíkové energetice, já nevím. To prostě to jádro tam nevidím v těchto strategických prohlášeních elektrárenských společností. Možná jsme účastníky současné, ne nějaké zásadní změně v energetice, nevím. Co se může pokazit? To znamená, co se může stát, aby jsme po tom plánu B začali volat? Délka stavebního řízení, respektive toho povolovacího řízení, než se vůbec kopne do země. Když je tak, jak to vychází, když všechno půjde dobře při současné legislativě, tak to vezme minimálně 10 let. Proto je tam ten krok zahájení stavby v roce 2025. Což lidé, kteří se na to dívají tak, že když jdou na stavební úřad a dají si tam žádost, že si postaví domek, tak do 14 dnů to mají schváleno, tak to prostě ti lidé moc nechápou, co tam a to dlouho trvá. Ví se o tom, zaplať pánbůh, že v Národním akčním plánu je jeden z úkolů zjednodušit legislativu v rámci povolovacího řízení. Druhé protivenství, kam s ním? Tedy použil jsem to nerudovské, tedy kam s vyhořelým palivem? Je to problém, který řeší správa úložišť radioaktivních odpadů. Je vybráno v současné době 7 lokalit na území České republiky. Ale pokud nebude jasně řečeno, tato lokalita byla vybrána, bylo odsouhlaseno a začíná se tady projektovat hlubinné úložiště, tak vůbec nemá smysl se o nějaké výstavbě nového bloku bavit, protože ti lidé, kteří žijí v okolí těch Dukovan, říkají, my tam nechceme žít s vědomím, že tam bude mezisklad 100 let, 200 let. My chceme, aby to šlo z té lokality pryč. Samozřejmě se nesmí stát žádná mimořádná událost. A to ani u nás, ani v zahraničí. prostě ty současné bloky na světě musí běžet jak parní dráha, bezpečně a spolehlivě. Dovolte mi poznámku k prodlužování provozu Dukovan. Tedy ten plán, že dukovanské čtyři bloky budou běžet celkově 50 let. Ten program Long Term Operation LTO existuje, ten program je velice sofistikovaný i rozsáhlý a ČES na něm intenzivně pracuje. Když se podíváme ve světě, tak průměrná doba bloku druhé generace je nějakých 40 roků. Já jsem si to uvědomil, když před 14 dny bylo oznámeno, že jaderná elektrárna Fort Calhoun v Oklahomě, což je tlakovodní reaktor asi 400 nebo 500 MW, který se spouštěl v roce 1973, byl odstaven pro likvidaci, protože společnost pro něj provozování tohoto bloku bylo ekonomicky nevýhodné. Já jsem na tom bloku měl možnost být, takže to je prostě jednoduchý, jak se říká, jak facka, jednoduchý blok Westinghouse, pěkně udržovaný, pěkně provozovaný. Samozřejmě nemluvím o tom, že v tom plánu dlouhodobého provozu a prodlužování životnosti se může něco stát. 6 francouzských bloků je odstaveno v současné době pro vysvětlení problému uhlík v parogenerátorech, respektive v materiálu. Může se cokoliv stát s prasklinami na kolektorech, na potrubí, může se cokoliv udělat, může se najít nebo vyskytnout nějaký nález na tlakové nádobě. To ani nemluvím o kabeláži a možných problémů s kabeláží. Takže to prodlužování, držím palce, aby to vyšlo, ale má to taky svoje slabá místa. Transport těžkých zařízení. Bloky VVR, ať už 440 nebo 1000, jsou koncipovány tak, že vše se bude transportovat po železnici. Bloky, o kterých mluvíme teď, tak jsou bloky vyššího výkonu, kde váha parogenerátoru, váha reaktoru se pohybuje, já nevím, 600-700 tun, rozměry 6x10 metrů, což se tedy na železnici nevejde. Většinou se to transportuje po vodě, vodní cestou. Když se díváme na Dukovany, tak nejbližší vodní cesta je někde Pardubice-Kolín po Labi, anebo Vídeň po Dunaji. Vídeň má své konsekvence asi jiné, ale čili se uvažuje o cestě někde z Kolína směrem do Dukovan. Na té trase, a pan vládní zmocněnec to tady mě možná upřesní, je nějakých 120 úprav zvedání vedení, z objížděk, zpevňování mostu, které se musí udělat, z nichž 20 je v režimu environmentální studie. Což tedy je další administrativní zátěž. Takže tady je nějaký problém. Varianta, že by se použilo nějaké modulární reaktory nebo malé, nebo několik malých reaktorů, pokud vím, tak zvažovaná není a není zvažovaná ani na úrovni nějaké studie proveditelnosti. Samozřejmě mockrát tady padlo financování, různé modely počínaje Mankalou a konče nějakou mezivládní dohodou. To se musí vyřešit. Situace v Čechách je jiná než situace v Maďarsku, než situace ve Finsku, takže se bude musí hledat nějaký specifický model financování. Asi tušíme, kolik by to mohlo stát, když se opíráme o třeba o půjčku, kterou má Maďarsko. Ti výrobci ostatní na tom budou podobně. Výběr dodavatele, jenom takovou poznámku. Bylo poptáno 10 výrobců, z toho 6 společností projevilo zájem a já si trošku teďka tady dovolím odkomentovat, jak budeme s těmi výrobci a dodavateli jednat. Vzpomenu si na to, když jsme v Dukovanech měli každý svého sovětského experta, pane Hezoučky, že? Kdy všichni jsme maturovali z ruštiny. Všichni máme zkoušku na technice z ruštiny a přesto jsme se někdy horko těžko domlouvali o detailech. A to jsme stejná slovanská kultura. Dovolím si poznamenat, že se musíme v případě čínského nebo korejského dodavatele zžít s touto kulturou a perfektně si s nimi porozumět. To není small talk u večeře, to je pracovní jednání a tvrdé pracovní jednání. Už jsem to tady říkal, chybí nám ta jasná zpráva. Mezi Dukovany a do okolí chodí hoši z úrovně ředitele jaderné výstavby, vykládají si s náma, dávají nám informaci, co se bude stavět, ale taková zpráva, aby generální ředitel ČEZu, třeba spolu s premiérem, nebo aspoň s ministrem průmyslu a obchodu, vystoupil a řekl, vážení, my se bijeme v prsa, říkáme, že Dukovanský pátý blok bude nejpozději v roce 2035 spuštěn. Taková zpráva nám tady chybí. Co na závěr? Běží nám národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky. Sice s mírným zpožděním, ale není to fatální zpoždění. Myslím si, že se to dá dohonit. Bohužel ten horizont provozování Dukovan 5 je rok 35, možná 38 a je velmi, velmi vzdálený. Je proto nezbytné zkrátit stavební a povolovací řízení novou legislativou, naprosto nezbytné najít vhodný model financování a co si budeme vykládat, 20 let je 5 vlád. Čili musíme najít mechanismus, jakým způsobem dlouhodobě politicky zastabilizovat tu situaci tak, aby se nestalo, že přijde příští rok nová vláda, udělá novou koncepci, za další 4 roky přijde další vláda, udělá další koncepci a bude to celé zmatené. A to, co čeká obyvatelstvo v okolí Dukovan, je ta jasná zpráva z osobní zodpovědnosti, že se skutečně začne stavět a bude se to a dostaví se to. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Dámy a pánové, jakákoliv slova jsou zbytečná, tady opravdu jenom je potřeba zatleskat, protože i když jsem čekal jinou prezentaci, tak tohle to je to, co je potřeba říkat a to, co by měl pan ministr slyšet a snad se to k němu donese a snad nějaká jasná zpráva a nějaké řešení se bude nacházet. Prosím tady teďka otevřené fórum, 15 minut dokonce, řečníci byli přesní v čase, takže můžeme klást dotazy na pana Levinského, na pana inženýra Žďárka i na pana Jóna, případně jakékoliv poznámky, které byste k tomuto chtěli sdělit. Prosím.
Dobré dopoledne nebo poledne, dámy a pánové. Moje jméno je Dalibor Matějů, já mám dotaz na pana Levinského. Hovořil tady o výhledu polské budoucí jaderné energetiky. Zajímalo by mě, v jaké situaci a stavu je polský atomový zákon.
I would say that speaking about the legislation necessary for the realization of the nuclear power program in Poland, it is ready, it is up to date, it is I think the latest amendment of the atomic law implemented the latest directives, I would say. So I think we are not too late, or if we are, then not too much. So I would say that speaking about the law, it means the highest rank of the law in Poland. It is everything is ready. Then we have, of course, the executive ordinance, regulations, and so on. And I think they are also. All of them are in place, so I would say that legally we are prepared. Everybody can come to Poland and build the nuclear power plant. Procedures are there. The problem could be that no one yet started it in Poland and no one tried the law. So I think that if someone comes, then maybe it will show that there are some deficiencies, but I can't see them now. So I would say that legally we are prepared. Thank you.
Pan Fejta.
Fejta Dukovany. Bych měl dotaz na pana Levinského. Kolik mají v současné době studentů jaderné energetiky v Polsku?
Yeah, that's another good question. You know, I'm now dealing, among others, with human resources development for the needs of the nuclear project in Poland, and frankly saying, we have a huge problem with the decision when to start it, because the false start would be the worst case, and I think that we did it already, because in fact, when we started the discussions and preparations in 2009, already then, the Warsaw Technical University had the nuclear power faculty, and in 2010 or 2000, no, not 2010, but I think 4 years, 2012 or something like that, the first batch of students left the university. So they were prepared, they looked for the job, and they found the job, but mainly in the scientific sector, dealing with the nuclear, but the and some of them also in the company, being trying to be prepared to introduce the nuclear power program. So, and today, the problem is that because of the false start, because of many political, how to say it, inefficiencies or lack of security, I would say, lack of the decision, firm decision, because many politicians are describing the project in various ways, I would say, so from the full 100% optimism to the maybe not 100% pessimist, but 80-60%. So today it is very difficult to find students who will decide to go for nuclear. So I think that we will, but I think it will change immediately when we will have the firm decision, when the project will start, and when, like it was said, Mr. Jon said that when the firm decision will be taken, everything will be done. The population in the location is looking for the firm decision, and I think everybody is looking for that. So I would say that we are prepared. We did the survey, we finished it some months ago. A lot of Polish universities is active in nuclear, in various ways, nuclear power, but nuclear physics, chemistry, and so on and so on. So I would say that scientifically, educationally, we are very well prepared, and what we lack, the decision, the firm the decision. I hope that in the end of the next year, when we have the new program, everything will be set there. We will know then how many people, when we will need. So then hopefully when we will go back, like China, I think, did, when we will go back, we will start 5-10 years earlier, maybe. After 10 years, we will have specialists ready to work in Polish nuclear power sector. Thank you.
Děkuji, pan Hezoučký se hlásil. Já možná ještě řeknu, že chybí to, co pan Jon tam ještě neměl, tak další věc je chybějící to rozhodnutí a vliv na mladou generaci a jejich výběr pro tyto obory. Zatím to asi necítí jaderná fakulta, která je opravdu hodně vědecky zaměřená, ale regionální školy to cítí, kolegyně ze Západočeské mě může potvrdit, a ty regionální školy budou dodávat lidi na ty lokality, a u nás je v Brně to vzdělávání před krachem, v Plzni taky, v Ostravě taky, takže to rozhodnutí i jako pro mladou generaci českou má velký význam. Pane Hezbučky, pardon.
Děkuju. Já bych měl dotaz na pana ředitele Žďárka. Samozřejmě, že všechny nás zajímá Invesel Retention, a speciálně teda to, co děláte, ten testovací zařízení, a to jsme všichni zvědaví, snad za rok, za dva nám řeknete víc. Já jsem se chtěl zeptat, protože ve světě je několik představ o tom, jak to chladit, čím to chladit. Na 440 kyselinou boritou, 12 gram na kilogram. Na AP1000 s kyselinou boritou z těch velkoobjemových nádrží. Na Lovise je to kondenzátem, který se rozstaví z toho ledového kondenzátoru. Na Mitsubishi, pokud vím, tak to hodlá chladit požární vodou, ale vzdor tomu, že mají investor retention, tak tam mají ještě i pro ty velké bloky teda. Mají tam i lapač aktivní zóny. Oni říkají, nedáváme důvěru zcela tomu investor retention. Tak jakým způsobem se ubírá, jestli je to teda soustředěno jenom na Weber 1000, tak je mi to jasný. Ale tam taky, čím to budete chladit?
Takže ano, ta naše práce skutečně je soustředěná na provozované WWR 1000. Chceme to chladit vodou. A máme základní koncepci takovou, že 460 kubíků vody dokážeme umístit v nádržích na střeše obestavby containmentu. My nemusíme nic vrtat v Temelíně, protože máme volné průchodky a zapustíme to do kanálu TL05, což je kanál pro chlazení vzduchem. Ano? Ano, jsou tam zapotřeby udělat nějaké armatury a tyhle ty věci, ale chlazení vodou. Udělali jsme chlazení, promiňte mi teď to slovo, pomocí bordelu. Jinými slovy, v šachtě jsou nečistoty. A ty samozřejmě, když my zapustíme šachtu, tak se rozpustějí. A musím vám říct, že výsledek chlazení s bordelem byl ještě lepší než s čistou vodou. Jo, ale zásada je u nás tato koncepce chlazení vodou.
Tady se intenzivně hlásí několik osob. Já si přiznám, že nevím teď, kdo byl první. Možná bych teda pana Prachaře a potom pana Jonáše.
Dobrý den, moje jméno je Ivan Prachař. Já bych jenom chtěl tady doplnit něco k panu, k tomu referátu pana Jona, aby se nám tady nerozbíhala zase fáma o tom, že hlubinné úložiště bude přímo v elektrárně. Já si myslím, že nechci mluvit za paní Drábovou, ale samozřejmě to není ani možné, aby tam se budovalo úložiště přímo v areálu ve střeženém prostoru. A nicméně tady běží projekt Surao, takzvané Moldanobikum, které teda má za cíl najít možné úložiště nebo lokalitu pro to úložiště v blízkosti jaderných elektráren, což je míněno tak kolem 20 kilometrů. Takže si myslím, že je možné uklidnit obyvatele okolních obcí. Já vím, že i ve Slavěticích bylo referendum, kdy odmítali teda hlubinné úložiště a aby tato fáma přestala kolovat, protože vždycky nám udělá trošku čáru přes rozpočet.
Pane Prachaři, já myslím, že jste tím ale nerozptýlil. Ono těm lidem je asi jedno, jestli je to na elektrárně o 20 kilometrů od ní. A ta fáma spíš, bych si dovolil, protože taky bydlím v Třebíči, spíš dělá zlou krev to, co děláte s prominutím, ne přímo vy, ale prostě to, co je komunikace, že nikdo neví o tom, že to Moldanovikum se zkoumá. A...
Já na to musím zareagovat. To se ví, že je tam ten projekt toho hledání, to se ví, my jako často pan ředitel Slovák a lidi ze Surao chodí mezi dukovanský obyvatelstvo nebo teda obyvatelstvo v tom regionu, to se ví. To paradoxní je, že jsme měli sezení s panem ředitelem Slovákem před asi dvouma jedním měsícem, kde bylo jednoznačně řečeno, v žádném případě v areálu ne. Máme lokalitu Klučov, máme lokalitu Horka, tamhle a ty lokality v okolí, ale rozhodně v areálech ne. No a pak si v otázkách Václava Moravce se rozvíjí, ideálně je to dělat v areálu. No tak to je ten paradox, jo.
Dobře, omlouvám se tedy za netaktnost. A pan Jonáš.
Jonáš, energetické Třebíčsko. Já bych chtěl navázat na pana Jona, kdy říká, že veřejnost chce nespochybnitelné stanovisko o výstavbě. My jsme takové stanovisko vlastně dostali tím, že byl schválený národní akční plán v loni v květnu, ale samotní aktéři, kteří schválili tento národní akční plán, to znamená členi vlády, zpochybňují tohleto stanovisko. To znamená, zpochybňují tím, že podle národního akčního plánu se má stavět, ale nemusí se stavět, to jsou ty slovy pana ministra. To znamená, o tom, jestli se bude stavět, to nám řekl minulý týden v poslanecké sněmovně, rozhodne až příští vláda, nebude to určitě tato vláda. To znamená, jsou to takové stanoviska těch aktérů, kteří přímo mají plnit, že to vládní usnesení. A pak je další věc, že tohleto vládní usnesení řeklo, že bude tady nějaký vládní výbor, že budou lidi, kteří budou za to zodpovědní a budou plnit jednotlivé kroky. A ti lidé, když to neplní, tak samozřejmě nejsou postižitelní, prostě oddaluje se tyhle termíny. Já si myslím, že tam je potřeba, nejmenovaný jeden náš ministr řekl, že by jsme měli vést tuhletu zemi jako soukromý podnik, tak já si myslím, že by takhle se mělo postupovat k těm, kteří neplní. Přece nebudu představit, že u soukromníka, kdyby stavil elektrárnu, mu někdo řekl, že až za rok bude to splněno, anebo že se odsouvá nějaké termíny ve výstavbě, tak samozřejmě by je postihl nebo by je vyhodil. Takže je důležité, aby byla nějaká taková kontrola, samozřejmě byla ta motivace pro ty lidi, kteří konají tu práci k těmto termínům a samozřejmě by měly být vyvozené postí, osobní postí. A my samozřejmě po tomhle tom budeme volat z regionu, protože pro nás to má fatální dopady a já si myslím, že nejenom pro region, abych tady to je to pro celou Českou republiku, protože je jasné, že v roce 35, když nebudeme mít vystavený pátý blok Dukovanech, takže bude ohrožena energetická bezpečnost a nebudeme soběstační. Takže tak, připomínka moje, děkuji.
Takže děkuji za připomínku, prosím.
Thank you. I'm from Korea, KHMP. I would like to comment on the Yon Alesh's presentation. Mr. Yon Alesh's comment mentioned that communication and some cultural difference. And regarding that, I would like to comment on that. I understand there is some, it is not small talk nuclear power plant is, but I think that the Korean nuclear power plant history is the better answer. When we import nuclear technology in the beginning, we import from America and France and other and Canadian company. But now we built a new technology through the continuous nuclear power plant construction. I think nuclear power, yes, it is true that you are the familiarized with the one technology because you have the previous nuclear technology for the certain period. But because it is not small talk, Czech Republic will be continue the nuclear power plant policy. Then it is the way to build other technology combined or something is the good option. Thank you.
Thank you for your comment. Please.
Vladimír Ztratil, UJV Řeš. I have a question to Mr. Levinsky. Nike Energatom introduced in one of the strategic project energetic bridge to Poland, which is linked with built new units in Chmelnytska site 3-4. And I would like to ask you how you see the project. Is it live? Is it just a political proclamation, or if is it dead, the project? Or if it's live, the project, how it influence your mix or decision on built in Poland?
First of all, I would say that I am not politician, I am clerk. I am working in the ministry trying to do my job. So definitely I am not, I will answer your question saying mainly what I am not and not what am I. So, first of all, I am not a politician. Secondly, I am not the man specializing in the energy sector in Poland, power sector in Poland. So it means that we are rather concentrated on the nuclear power project, all aspects, grid also, but mainly in Poland, of course. And definitely we are not thinking about the connections to Lithuanian, Ukraine, German, and so on and so on. Of course, we have to take it into account how it is now. We have to sometimes go for some projects which create the possibilities to join the European market, for example, for Lithuania. And the first line was done, the second one we will see. If we will see any profit for us, or if it will be pushed, we will be pushed by the Commission, then definitely we will build the second one. Speaking about Ukraine, then we had there the line, but it was not typical one, I think, as far as I remember. It was not 400, it was, I don't know, 6 or doesn't matter. So definitely it could be viable to go back to the previous situation and have the possibility to exchange energy, because I think it will go two ways. So it will be profitable, useful for both countries. How it, and when it will be done, I don't know, frankly saying. As I said, I am not a specialist in this. And I won't say that it was only the political declaration, by the way, of some meetings of that or other kind. I would say that definitely it is important, especially in the present situation. And I think that we will develop the connections with Ukraine. Mainly gas, but definitely electricity also. So, but the details, sorry, the question is not for me.
I just add a few words and why was the question. It's mainly for the perspective of investors, because the NAIC declared that financing of the built Khmelnytskyi 3-4 units, it's main linked from the money will come from the energetic bridge to Poland. I understand all these things with the political situation, but it's one of these a strategic project, and I would like to know from the other side, not from the side of Ukraine and from the side of Poland, if is it of the situation.
Okay.
Thank you.
So, speaking about that, I would have to mention also the Baltic nuclear power plant in Kaliningrad. Then we have Ostrovets in Belarus, and so on and so on. So I think the proposals are many to import the electricity from the various nuclear power plants. But frankly saying, we are concentrated on the building of the nuclear power plant in Poland, mainly for the nuclear energy security reasons. And I think, you know, speaking, for example, about Baltic nuclear power plant, we are treating it as a competition to our project, frankly saying. Ostrovets is, let's say, a different story. This is a different country, different systems, and so on, two big differences, I would say. So we were also rather against. Khmelnytskyi, I don't think, you know, I said that now we are trying to find a financing model for our project. And what does it mean? It means that we do not have too much money. We have to find, you know, some models, some sources of money to finance our project. And I think, you know, that it could be not possible for us, you know, to participate in any nuclear project in the world but ours. Thank you.
Thank you. A teď teda už na pokyn hlavního čermena bych dal prostor poslední otázce. Protože asi nebude poslední otázka, tak ji nechám položit pana Marka.
Tak já nepoložím otázku, ale vzhledem k tomu právě, že otázky již nejsou, tak vás přesně podle programu v daný čas, který je tam uveden, pozveme k obědu a sejdeme se tady v sále opět ve 14:00 odpoledne. Takže vám přeji dobrou chuť a můžeme se těšit na zajímavou panelovou diskuzi. Ve 14:00 opět zde. Na shledanou.